endi mana qabr stollarda ko'proq tarqaydiku, o'sha yerda masalan hayvonlar, chiya bo'rilar, bo'radi kirib chiqadiku, o'shalarni choqqan paytda odamlarni choqsa, o'sha lichinkasini qo'yib ketadida, o'shandan lichinka ko'payib shu pashshaxo'rda deb aytardik burun.
Yo, u lichinka qayerda paydo bo'ladi?
Lichinka o'sha choqqan odamni yuzida choqadiku, o'sha yerda shu ma'lumki lichinkasini qo'yib ketadi, o'sha oqcha oqcha deyishadi. Unda yangisini ko'rsangiz ham ko'rinadi, unda chiqib chiqarsa ham bilinadi. Hashoratlar baribir ular bilasiz, shunaqa narsalar tashib yuradida. Hozir mani o'zimni kelinaman, jiyanim ham o'shandan davolanuvdi, kichkinagina chandiqcha qolgan.
Yo, u nimaga paydo bo'ldi endi? Oldin yo'qolib ketuvdi-da u.
Ha, yo'qolib ketuvdi. Endi shunda odamlarni chaqirib ketgan, shundan taqalib qoldi-da. Nimani bizlarda ham hamit olimjonda qabristonda atrofi deydi odamlardan choqa boshladi-da. Birinchi kelgan epidemiyalar o'sha yerdan boshlandi. Keyin ko'paya boshladi. Hozir yana to'xtab qoldi, lekin baribir kam chiqyapti-da.
Yo, u qanday yo'q qilsa bo'ladi uni?
Dezinfeksiyalab ketishadi, biz darohat bilan chiqdik. O'zini seyska yozdik. Mana ikkita kelyapti, endi familiyalarini beruvdik. O'sha mahalladan dezinfeksiya qilib ketdi.
Alohida dorisi bor ekan-a uni o'zini.
Epidemiologlar, ha, o'zlari bilmasam qanaqa dori tepishadi, epidemiologlar kelib dezinfeksiya qilib ketdi yaqinda ham. Uning ishlaridami keldi-da, mana milliy emlashimizdan oldinroq kelishuvdi.
Endi nima deyapti u, hashoratni oti bormi? Uni otini nima deyapti doktorlar, epidemiologlar?
Endi oti aytishmaydi, choqilgan joyi leishmanioz deyilyaptida, jarohatidan ketin. Leishmanioz.
U keyin odamdan odamga ham o'tishi mumkinmi, pashta chaqmasa ham?
Yo'q.
O'sha lichinka masalan, lichinka boshqa odamni terisiga tushsa, o'sha yerda yara paydo bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, tushmaydida. U terini tiyda turibdi-ku. Bu tabiblar ham masalan, bankacha qo'yibmi, turib olishyapti, o'shanaqa narsani, bora chigalar shunaqa qildirdik, shunaqa chiqyapti ham deyishyaptida. Lekin chiqki spirtni davolasa bo'ladi uni. Faqat uzoq vaqt davom etadida.
Qancha davolash kerak?
Yillarmi, 5-6 oymi, shunaqa bo'libdi-da. Yaxshi bo'lganlari ham bilaman, chiqki spirt qo'yib yaxshi bo'lganlari ham bilaman.
Endi yaxshi qaramas oqibati nima bo'ladi? Ichkarida ko'payib ketadimi lichinka?
Shu jarohat kattalashib ketibdi-da. Kattalashib ketib, chandig'i ham keyin tuzalgandan keyin katta bo'lib qoladi. Qanday bo'lib?
Lekin anaqa yomon, nima deydi, o'limga olib bormaydi-da bu.
Yo'q, unaqa narsa emas.
Endi qarang, pashsha chaqqandan keyin qanchada paydo bo'ladi u leishmanioz?
Yo'q, o'sha pashsha chaqqandan keyin o'zi kichkinacha bo'lyapti-da, uzoq turib kattalashaveradi. Bu o'sha choqqa urinchasini bilishadi uydagilarda, e'tibor berishmaydi. Qarasa, 2-3 oydan keyin unutmagandan keyin kelishadi bizga. Mana bu nima ekan, qarang-chi, dedi ishlab, qizi tiy qatti bo'ladimi? Voy, demak, uni pashsha chaqibdi deymiz.
Endi qarang, bir epidemiya tarqaldi yo tarqalyapti, ehtiyot bo'linglar deb odamlar ogohlantiryapsizlarmi?
Ha, voy, uyma-uy yurib tushuntirishlar rasta qilyapsiz. Bilinadi, hushyor bo'linglar, toza tutinglar, tualetlarga anaqa xlorlar sepinglar deb turib ham tushuntiramiz. Siz chiqqan mahallalarga sepilib ham chiqdimi sestralar bilan birga?
Hozir masalan Toshkent xabari bormi bundan?
Xabari bor, Toshkentlarga yuvar degan o'shanda qiladi. Choqqalarni yuvardik Toshkentda, ko'zining o'sha teri kasalliklar bandasida yotib ham kelishdi.
Endi buni asosiy xavfi yara kattarib, keyin izi qolishi ekanda, unaqa qon aylanish sistemasiga boshqasiga unaqa jiddiy ta'siri yo'qmi?
Yo'q, unaqa ta'siri yo'q.